Pereinam į vyriausybės posėdį ir vyriausybės posėdžio darbo tvarkę turite prieš akis. Ar turime pastabų pasiūlymų? Aš turiu pastabą, siūlau 22 klausimą išbraukti iš šios dienos vyriausybės posėdžio. Ar galima su mano pasiūlymu pritarti darbo tvarkiai? Ačiū, pritarta. Ir šiandien posėdžio A dalyje turim 26 klausimus, B dalyje 4. Ir jie bus pristatyti plačiau. Taip, tai pirmas klausimas. Dėl ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto Harmony Link sausumos jungtis, inžinierinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto Harmony Link sausumos jungtis inžinierinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios. Ar yra pastebėjimų? Taip, energetikos ministras, prašau.
Dėkuoju, premjerė. Tai pastabų tokių neturiu, tik tai noriu akcentuoti, nors tai yra techninio pobūdžio, atrodo sprendimas, bet jis yra labai svarbus. Tai noriu akcentuoti, nes šituo etapu yra būtent patvirtinus infrastruktūros vystymo planą, perinama į kitą etapą, tai yra užbaigimas teritorijų planavimas ir perinama į projektų įgyvendinimą. Tai tikrai svarbus momentas ir iki šiol yra buvo atliktas PAVAS, parengtas infrastruktūros vystymo planas, taip pat yra paskelbta 5 autotransformatorių, gižų transformatorių pastotėje pirkimai ir taip pat 330 kV būtent šuntinio reaktoriaus kontraktas. Ir viena svarbi žinia turbūt ta, kad pagal vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ir pagal vyriausybės programą statybos darbai turėtų būti pradedami 28 metais. Tai dabar jau matome galimybės ir būtent šio plano patvirtinimas šiandien leis gižų transformatorių pastoties statybas pradėti 27 metais. Tai tiek noriu akcentuoti. Dėkui.
Ačiū. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet nutarimas priimtas. Antras klausimas dėl valstybės rezervo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikiamo vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Nėra, ačiū, priimta. Trečias klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikiamo vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Ketvirtas klausimas dėl baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio papildymo ir 170 straipsnio trečios dalies pakeitimo įstatymo projekto teikiamo vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 dienos nutarimo numeris 1213 dėl daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos patvirtinimo pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Šeštas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešai įstaigai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Septintas klausimas dėl literatų skvero pavadinimo suteikimo, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Aštuntas klausimas dėl Lietuvos ir Latvijos tarp sisteminių jungčių stiprinimo Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbių projektų, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Dėl vyriausybės 98 metų rugsėjo 15 dienos nutarimo numeris 1120 dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Dešimtas klausimas dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo pripažinimo netekusio galės ir vyriausybės 16 metų gruodžio 7 dienos nutarimo numeris 1224 dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Vienuoliktas klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikimo vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Dvyliktas klausimas dėl Seimo statuto 44, 217, 218 straipsnių 4 skirsnio pavadinimo pakeitimo statuto papildymo 23.1 straipsnių ir priedų projektą teikiamo vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Dėl vyriausybės 23 metų sausio 11 dienos nutarimo numeris 30 dėl įstaigų valdomų lėšų perkelimo į įstaigų tvarkomą sąskaitas valstybės išde pakeitimo, Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 14. Klausimas dėl valstybės turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 15. Klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialio turto nurašymo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 16. Klausimas dėl pritarimo motyvuotai išvadai. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 17. Klausimas dėl Dariaus Gaidžio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliota ambasadoriaus Singapūro Respublikai, koje Malaizijai, Indonezijos Respublikai, Tailando karalystė, Vietnamo socialistiniai Respublikai, Pietričių Azijos valstybių asociacijai, Kambodžos karalystė, Brunėjaus, Darusalamui ir Laoso liaudės demokratiniai Respublikai pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 18. Klausimas dėl Dariaus Degučio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Australijoje, Naujajai Zelandijai ir Fidžio Respublikai pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 19. Klausimas dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, pakeitimo įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 20. Klausimas dėl azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 6 ir kitų straipsnių ir 3 skirsnio pakeitimo įstatymo papildymo 10.5 ir 29.4 straipsnis ir 8.1.9.10.1 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 21. Klausimas dėl prekybinės laivybos įstatymo 2, 4, 4.2 ir kitų straipsnių ir 2 skirsnio pakeitimo įstatymo ir kito su juo susijusių įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. 23. Klausimas dėl nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projekto teikimo vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 24. Klausimas dėl vyriausybės 2017 m. kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvenimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 25. Klausimas dėl vyriausybės 2001 m. spalio 19 dienos nutarimo numeris 1250 dėl pripažinto nereikalingo arba netinkamų negalimų naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Priimta. 26. Klausimas dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įstatinio kapitalo didinimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 27. Klausimas dėl valstybinių pensijų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikimo vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Ne. Priimta. Baigiame A dalį, perinam į B dalį, kur klausimai bus pristatyti plačiau. Taigi 28. Klausimas dėl Renatos Jasilionytės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastai ir įgaliota ambasadorė Singapūro Respublikoje, Vietnamo socialistinė Respublikai ir Pietričių Azijos valstybių asociacijai. Ir klausimą plačiau pristatys užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Prašau, viceministrė.
Gerbiama ministrė pirmininkė, ministrai kolegos, teikiama siūlymą skirti Renatą Jasilionytę Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotąją ambasadorę Singapūro Respublikoje, Brunėjui, Indonezijai, Kambodžai, Laosui, Tailandui, Vietnamui ir taip pat ASEAN organizacijai. Renata Jasilionytė yra patyrusi diplomatė, sukaupusi beveik 30 metų darbo tarnyboje patirtį ir dirbdama tiek užsienio reikalų ministerijoje, tiek dvišalėse bei daugiašalėse organizacijose, pasižymėjo kruopštumu, darbštumu, atkaklumu ir rezultato siekimu. Renata Vilniuje yra dirbusi saugumo Lietuvos integracijos į NATO klausimais regioniame Azijos departamente, vėliau ekonominio saugumo politikos departamente kuravo strateginių sektorių dėmenį užsienio politikoje. Karjeros metu Renata dirbo ambasadose Vašingtone, misijoje prie Jungtinių tautų biuro Ženevoje, bei Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Europos Sąjungos Briuselyje. Tačiau kolegos turbūt ir ne tik tai Lietuvoje Renata žino kaip įkūrusią ir užauginusią sankcijų grupės komandą, kurios kompetencijomis naudojasi kolegos ir kompetencijos pripažįstamos tiek Briuselėje, bei transatlantinių partnerių. Tikrai manome, kad jos profesinė patirtis ir asmeninės savybės bei sukauptos žinios labai tinkamos ambasadorės pareigoms Pietryčių Azijos regione. Todėl siūlome pritarti nutarimo projektui ir Renata yra prisijungusi nuotoliniu būdu. Tai jums leidus yra pasiruošusi pristatyti savo pagrindinius darbo prioritetus regione. Ačiū.
Ačiū. Tai prašau kandidatėje ambasadorius, pasakykit kelis žodžius. Jūsų negirdim, negirdim, kas gali padėti, čia ne pas mus, čia pas ją, ne?
Ar nesigirdė?
O, dabar gerai, puiku, prašau.
Va, atsiprašau už techninius nesklandumus. Sveiki dar kartelį visi, gerbiama premjerė, ministrai, posėdžio dalyviai. Dėkuoju labai už šią galimybę trumpai prisistatyti. Dėkuoju pirmiausia, aišku, ir už jūsų, tikiuosi, pritarimą mano kandidatūrai. Trumpai norėčiau tiesiog pristatyti savo veiklos tikslus Pietryčių Azijos regione. Kaip žinia, regionas tolimas, daugiausiai žinomas kol kas tik turizmo tikslais, tačiau tuo pačiu pilnas inovacijų, atviras naujovėms, domisi Lietuvos fintecho galimybėmis, domisi Lietuvos patirtimi energetiniuose projektuose, domisi Lietuvos patirtimi kibernetinio saugumo srityje. Tad manyčiau, kad šičianais ir skirtas bus didžiausias dėmesys. Aišku, ambasada įsikūrusi Singapūrė ir su Singapūru daugiausiai jau to ryšio yra išplėtota, nes jau darbas vyko 4 metus, yra priimta ženkliai daug įvairiausių susitarimų. Tad Singapūro atveju tiesiog jau reikia dabar tą bendradarbiavimą gilinti. Ir Singapūras yra iš viso to iš šalis vienintelė tame Pietryčių Azijos regione turinti tą saugumo bendradarbiavimo dėmenį su Lietuva, tai yra ir krašto apsaugos ministerija turi 2 šalį susitarimą su Singapūro krašto apsaugos ministerija, tai čia tas karinis dėmuo dalyvavimas Lietuvos aukščiausių lygių kasmetinėme Shangri-La dialoge yra labai labai svarbus. Lygiai taip pat politiškai Singapūras yra ta bendramintė valstybė, kuri nuolatos nuosekliai Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje palaiko Ukrainos rezoliucijas. Tad jinai tikrai yra mūsų bendramintė. Ekonominė prasme, kaip jau ir minėjau, juos domina mūsų fintechas, mūsgi domina didžiausioji rinka maisto pramonės srityje, mūsų eksportuotojams, tai ir pieno produktai ir neseniai gauti leidimai mėsai, tai tiesiog visą tą bendradarbiavimą reikia toliau gilinti. Šiek tiek kitaip yra su kitomis šalimis, kadangi natūraliai, kadangi ambasada Singapūre, tai daugiau visko ir vyksta, visų parodų vyksta ir įvairiausių ir fintechninių ir inovacinių parodų Singapūre, tačiau kitos šalis yra lygiai taip pat įdomios Lietuvos verslui. Kitos šalis lygiai taip pat įdomios iš viso Europos Sąjungos kontekste, Europos Sąjungos ieškojimo naujų partnerių kontekste. Tai ar tai būtų Vietnamas, ar tai būtų Indonezija, Tailandas ir kitos šalis. Buvo paminėta ASEAN organizacija, tai vėlgi ASEAN organizacija kitais metais mini didelį jubiliejų ir tuo pačiu minimas 50 metų tarp Europos Sąjungos ir ASEAN šalių sukūrimo jubiliejus. Tai šičianais aš norėčiau tą dėmesį išnaudoti ypatingai mums pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, kadangi tai vėlgi leis mums labiau, taip sakant, įkišti koją tarp durų, labiau save primenant, supažindinant tas šalis, ASEANO šalis su Lietuva, kaip su patikime partnerė, su kuria galima daryti daug įvairių projektų. O projektų tikrai yra įvairių ir mes turime galimybę, norėtumėme dalyvauti ASEANO elektros tinklų statyme. Mes norėtumėm dalyvauti Vietname LNG terminalo statyme, norėtumėm dalyvauti bendradarbiavime tarp uostų. Tad daug to, daug norų ir reikės rasti ir galimybių. Bekalbėdami apie politinį ekonominį dialogą, turiu būtinai paminėti konsulinius klausimus, kadangi, kaip žinia, regionas labai turistinis ir daug lietuvių vis daugiau vyksta į šį regioną, o šalys skirtingos, teisinė bazė jų yra skirtinga ir, na, ir tada daug įvairiausių visą laiką iškyla sunkumų sprendžiant mūsų pagalbą lietuviams įstrigusiems vienokiu ar kitokiu būdu šiose šalise. Tad kokybiškas konsulinis darbas, greita informacijos sklaida ambasadoj vėlgi irgi bus didelis prioritetas. Norėčiau tuo pačiu paminėti būtinai ir kultūrinį švietimo tarp universitetinį bendradarbiavimą, kuris dažnai atveria kelius, kurių negali
ambasadorė, kažkaip jūs žinokit, taip. Ambasadorė, 3 minutės jau viršė.
Taip, viskas. Taip, tai vat tiek ir ten norėjau pasakyti, atsiprašau, kad čia į minusą jau nuėjau. Ačiū.
Ačiū, tikrai žinau, kad turit ką pasakyti ir ačiū už tokį prisistatymą. Tiesiog jūsų darbų žinome, tik posėdžio laikas yra ribotas. Tai dabar norėčiau, ar klausimų kas nors turi? Tai už žemės ūkio ministras. Taip, prašau.
Ačiū, gerbiamas premjere, aš pasistengsiu labai greitai. Tai aš norėčiau pasakyti ir padėkoti gerbiamai Renatai. Yra pavyzdinis prisistatymas, kada apimamos ne tik šalies vertybės, kultūra, atstovavimas mūsų piliečių, bet ir tas glaudus bendradarbiavimas ekonominis, kuris mums kaip mažai šaliai yra labai svarbus. Tai linkime jums sėkmės.
Ačiū, dar klausimų, pastebėjimų. Ne, tai tuomet skelbiu, kad nutarimas priimtas ir linkime ambasadoriai sėkmės darbuose.
Ačiū, dėkui.
Taip, o mes judame toliau ir 29 klausimas dėl Donato Butkaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Australijoje ir Naujajai Zelandijai. Ir klausimą pristatys užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Prašau, viceministrė.
Gerbiamo premjere, ministrai, nariai. Teigiame siūlymą skirti Donatą Butkų Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Australijoje ir Naujajai Zelandijai. Donato Butkaus darbo stažas tarnyboje daugiau negu 20 metų. Per tą laiką Donatas dirbo saugumo politikos, Europos Sąjungos ir daugiašalės diplomatijos klausimais, taip pat ekonominės diplomatijos bei ryšių su Lietuvos diasporos stiprinimo srityje. Savo karjeros metu Donatas dirbo Lietuvos generalinėme konsulate Kaliningrade, Lietuvos nuolatinė stovybė prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Vienoje, bei buvo Lietuvos pirmininkavimo minėtai organizacijai 2011 metais komandos narys. Taip pat Donatas dirbo Lietuvos diplomatinė stovybė Švedijos karalystėje vadovo pavaduotojų pareigose, o nuo 2024 metų Liepos mėnesio Donatas dirba Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje vadovo pavaduotoju. Labai tikime Donato kompetencijomis, patirtimi ir galimybėmis ir prašome pritarti nutarimo projektui Donato Butkaus skirimui Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Australijoje ir Naujajai Zelandijai. Ir Donatas taip pat yra prisijungęs nuotoliu iš Kijevo, jums leidus jisai trumpai pristatys savo prioritetus. Ačiū.
Tikrai matome, kad prisijungęs, prašau tiesiog trumpai keliais žodžiais.
Labadiena, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai. Ačiū labai viceministrui už pristatymą. Aš pasistengsiu labai trumpai keletą prioritetų pristatyti savo būsimos veiklos, tai kurie remiasi Lietuvos vyriausybės programos prioritetais užsienio politikos, nacionalinio saugumo ir ekonomikos srityse, taip pat Lietuvos prezidento ir užsienio ministro iškiltais uždavinių vykdymais ir taip pat Lietuvos ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategijos gairėmis. Pagrindinės tikslas bus daugiau Lietuvos Okeanijos regione. Lietuvos ambasada įkurta prieš 5 metus ir pastatyta ant gerų bėgių, aš tik tai pasistengsiu pridėti daugiau dinamikos, per dvišalių politinių, ekonominių, saugumo ir kultūros santykių stiprinimą. Tai bus inicijuojami vizitai, tikiuosi yra pamatyti ir vyriausybės narius Australijoje ir Naujojo Zelandijoje. Taip pat sieksiu ir pariteto, tai bus, kad Australijos ambasada pagaliau įkurtų savo stovybę Lietuvoje ir Naujojo Zelandijoje ekonominė stovybė Lietuvoje, nes dabar dengiama yra iš Varšuvos. Yra keletas sutarčių, kurios turi būti pasirašytos, dirbsim tą linkmę, tai socialinės apsaugos sutartys dėl darbo ir atostogų susitarimo ir dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Nemažiau svarbi tema yra gynyba, tai bus siekima stiprinti dialogą kibernetinio saugumo, hibridinių grėsmių ir kovos su dezinformacijos rytise. Australija ir Naujoji Zelandija yra domė Lietuvos patirties, tai dirbsim tą linkmę. Taip pat bus dirbama dėl gynybos pramonės jungčių su Australija. Kitas nemažiau svarbus veiklos baras bus verslo ryšiai. Neseniai Europos Sąjunga ir Australija pabaigė derybas dėl laisvos prekybos, kas atvers naujas galimybės Lietuvos verslui. Taip pat sieksiu investicijų Australijos ir Naujosios Zelandijos į Lietuvą. Taip pat nemažiau svarbi tema yra lietuvių diaspora, kuri yra gausi Australijoje. Tai bus dirbama lietuvių tapatybės stiprinimo, pilietiškumo stiprinimo, lietuvinistinio švietimo srityje. Taip pat konsulinių paslaugų užtikrinimas lietuvių diasporoje Australijoje. Ir nemažiau svarbi tema yra kultūros ryšių plėtra, tai aš tikiuosi, kad čia diskusinės, aišku, bus klausimas, bet galbūt verta pamastyti ir apie kultūros atašę, galbūt skirimo šiam regionui, nes tikrai lietuvių kultūra yra sulaukę didelio dėmesio šitame regione. Ačiū labai ir prieš išvykdamas aš planuoju apsilankyti vyriausybės ministerijose, taip pat išgirsti jūsų pageidavimus ir lūkesčius dėl būsimo mano darbo šitame regione. Ačiū labai visiems.
Ačiū už pristatymą. Ar turime klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų? Ne, neturim. Tai tuomet skelbiu, kad nutarimas yra priimtas ir ambasadoriau, sėkmės darbuose.
Ačiū labai visiems.
Taip, o mes judame toliau. 30. Klausimas dėl elektros energetikos įstatymo 2.9.22.1 ir kitų straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22.3 ir 46.4 straipsnės įstatymo projekto. Klausimą pristatys energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Prašau, ministrė.
Dėkuoju, ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos ir kolegės. Šį paketą mes vadiname taip būtiškai elektros rinkos dizaino paketu, bet iš esmės tai yra paketas skirtas vartotojų galimybių stiprinimui, jų teisų stiprinimui, taip pat sudaryti sąlygos jiems dalyvauti elektros energijos rinkoje. Ir tai atitinka vyriausybės programų, būtent dėl jų įgalinimo, konkurencijos ir lankstesnės elektros rinkos. Taip pat šiomis nuostatomis šio projektu yra perkeliamos elektros rinkos direktyvos nuostatos. Projektų siūlomi 4 pagrindiniai pokyčiai, tai yra pirmiausia, reglamentuojama vartotojo teisė viename objekte turėti daugiau nei vieną elektros energijos tiekėją. Tai reiškia, kad vartotojas galėtų vienu metu sudaryti daugiau nei vieną elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Ir būtent tai remiasi skirtingomis reikmėmis. Tai pavyzdžiui, būtų galima pasirinkti vieną planą, vieną tiekėją elektromobilio įkrovimui renkantis biržos planą, o tarkim šildymui rinktis fiksuotos kainos sutartį su kitu tiekėju. Ir šie pakeitimai jie naudingi būtent tiek būtiniams vartotojams, tiek verslui, bet pirmiausia tie, kurie sunaudoja daug elektros energijos. Antrasis pokytis tai yra sukūrėme elektros energijos dalinimosi tarp vartotojų modelį. Gamintis vartotojai, aktyviai vartotojai galės darytis perteklinę ar sukauptą elektros energiją su kitu aktyviojo vartotojo objektu. Tai kaip žinia, šiuo metu yra gaminančio vartotojo schema, kuomet gamintis vartotojas gali elektros energiją naudoti skirtinguose savo nuosavybės objektuose. Tai pagal šį pakeitimą šis objektas nebūtinai turėtų priklausyti jam nuosavybės teisę ir jis galėtų dalintis sukauptą elektros energiją su kitų asmenų objektais. Kas svarbu pabrėžti, kad būtent gaminančio vartotojo statusas nebūtų prarandamas ir tas, kuris dalinas elektros energiją, išlaikytų šiuo metu veikiantį dvipusės apskaitos sąlygas ir patį apskaitos modelį. Trečia, sukūrėme sąlygas nepriklausomoms elektros energijos tiekėjo pakeitimui per 2 darbo dienas ir tiek pakeisti patį tiekėją, tiek pakeisti planus. Ką tai reiškia praktiškai, tai tarkim šią žiemą buvo tikrai aktuali nuostata, kuomet dėl pabrangusios biržos kainos vartotojai norėjo pakeisti planus. Kaip žinia, šiuo metu yra apie 17% vartotojų, kurie naudojasi biržos planais, tai tikrai yra nemažas skaičius. Ir jie norėjo pasikeisti biržos planus į fiksuotos kainos sutartį, bet buvo priversti laukti naujo mėnesio pirmos dienos. Tai pagal šios pakeitimus tokie pokyčiai vyktų per 2 dienas, vartotojui būtent pareiškus tokį pageidavimą. Ir ketvirta yra įstatymo projekte nustatoma sutarčių sąlygų keitimo procedūra ir vartotojas turi būti iš anksto informuotas apie planuojamus pakeitimus ir turi teisę per nustatytą terminą sutartį nutraukti, jeigu nesutinka su planuojamais pakeitimais. Na ir galiausiai įstatymo projekte atliekami kiti smulkesni patikslinamojo pobūdžio pakeitimai susiję su kaupimo įrenginiais, kurių įrengtoji galia ne mažesnė kaip 1 megavatas, atleidimo nuo viešosios interesus atitinkančių paslaugų lėšų surinkimo sąlygos, taip pat nuostatos dėl skirstomųjų tinklų technologinės plėtros sąlygų bei servitutų kompensavimo. Dėkui ir prašau pritarti.
Ačiū už pristatymą. Ar yra klausimų? Ne, tai tuomet ačiū ministrė, puikus darbas ir skelbiu, kad nutarimas priimtas. Turime paskutinį klausimą šios dienos darbo atvarkė, tai yra 31 klausimas dėl kooperatinių bendrovių įstatymo 1 skirsnio 8, 10, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 8.1 straipsnių įstatymo projekto. Klausimo pristatys Žemės ūkio ministras Andrius Palionis. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė. Tai gal pradžioje pradėsiu nuo kooperacijos, kad jinai yra labai svarbi Žemės ūkio sektoriui kaip priemonė, kuri leidžia ūkininkams veikti bendrai realizuoti produkciją, naudotis bendromis paslaugomis. Taip pat ir bendros derybinės galios yra su tiekėjais ir su supirkėjais žymiai didesnės. Tai šitas įstatymo projektas atliepia ir 20-os vyriausybės programos 745 nuostata dėl supaprastinsime žemės ūkio kooperatyvų reglamentavimą, skatindami jų atsiradimą, taip pat įgyvendinimo plano veiksmą, kad kooperatinių bendrovių įstatymą sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms ir stiprinti kooperatinių bendrovių finansinį tvarumą ir padidinti jų konkurencingumą rinkoje. Taip pat dar ir iš dalies atlėpia ir vyriausybės programos gyvulininkystės sektoriaus skatinimą ir stiprinimą. Tai atliepiam ir vyriausybės programą ir dar papildomai atliepiame ir žiūrėdami strategiškai į naują finansinį laikotarpį, kur komisija pateikė tas pirminės gairės, kad bus išskirtinis dėmesys skiriamas žemės ūkio sektoriui, kuris yra mišrus sektorius, tai yra gyvulininkystės ūkiai. Ir mes šiandieną savo reglamentavime, pripažintų kooperatyvų reglamentavime, negalėjo ūkis dalyvauti 2 pripažintose kooperatyvuose, kadangi pripažinimo statusas buvo suteikiamas iš ūkininko pusės. Tai tas vienas iš kriterijų, nemažiau kaip 50% apyvartos, turi sudaryti su kooperatyvu ūkininkas. Tai natūralu, kad kita dalis apyvartos, kada ūkis yra mišrus, grūdininkystė ir mėsininkystė arba pienininkystė, tai gali apyvartą turėti tik tai vienam kooperatyve. Ir pats statuso keitimas, mes dabar keičiame tą supaprastinimą, jau žiūrim ne iš ūkininko, iš kooperatyvo pusės, kad kooperatyvas turėtų ne mažiau kaip 90% narių, kurie savo veiklą vykdo žemės ūkyje. Taip pat ir apyvartą su savo nariais žiūrime jau ne iš nario pusės. Tai tada narys galės dalyvauti skirtingų kvalifikacijų kooperatyvose. Taip pat sumažinam labai stipriai administracinę naštą, nes dabar pripažinto kooperatyvo statusas yra suteikiamas laikinai 2 laikotarpiu ir pats kooperatyvas vėl turi inicijuoti, pateikinėti duomenis, kad tą statusą vėl atgautų. Yra dažnu atveju dubliavimas, nes mes turim registruose tos visus duomenis, kuriuos galėtumėm automatiškai paimti ir tą administracinę naštą sumažinti. Tai reglamentuojam, kad tas statuso suteikimas ir juridinių asmenų registre pažymėjimas, jisai supaprastins ir valstybės institucijų, kurios atlieka priežiūrą, teikia paramą, savivaldą, ta pati valstybinė mokesčio inspekcija, Jiems supaprastinimas irgi bus įsitikinti, ar tai yra žemės ūkio kooperatyvo statusą turintis narys ar ne, ir nereikės papildomai išsiklausinėti ar kurti papildomos administracinės naštos. Tai diskusijos vyko metus su sektorium, su kooperatyvų bendrojom, kol išgrininom tas įstatymo nuostatas ir prašome pritarti. Laukiu klausimų.
Ačiū, ministrė. Na, kas turi klausimų? Dabar yra tikrai tik puikiai proga prisiminti, kiek žemės ūkio ministras klausė kiekvieno ir atsakyti jam to pačiu.
Aš galiu užduoti klausimą.
Tai klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų nėra? Nu va, ministrė, vis dėlto tas titulas pasilieka. Titulas...
Labai svarbus irgi dalykas kooperatyvams.
Titulas pasilieka jums.
Ačiū. Tai iki šiol nebuvo reglamentuotas pasyvus narys, tas, kuris aktyviai dirbo su kooperatyvu ir nu, dėl ligos, dėl senatvės nustojo dalyvauti žemės ūkio veikloje, bet jis yra kaip kapitalo turėtas kooperatyvui, tai įteisinam pasyvaus nario teisę, kuri gali pasinaikinti, jeigu jis vėl pradės veiklą, bet aišku ir ją griežtai reglamentuojam, kad nebūtų piknaudžiavimo.
Ačiū, gal dar savo norit klausimą užduoti? Tai jeigu ne, jeigu nėra prieštaraujančių, skelbiu nutarimą priimtą ir šios dienos vyriausybės posėdį baigiame. Ačiū, gražios dienos.